Počúvate komerčný podcast Denníka N, v ktorom sa dnes budeme rozprávať s riaditeľom úseku firemného bankovníctva VUB banky, Andrejom Viceníkom. Vítajte v podcastovom štúdiu Denníka N. Prvá otázka na úvod. Pán Viceník, ako tú oblasť, ktorej sa venujete vy, teda firemné bankovníctvo, ovplyvnila pandémia?
OK, čiže ja by som možno ten nástup pandémie rozdelil na také tri časti, ktorých sme pracovali, ktoré sme postupne zlepšovali. Prvá bola nejaká taká vnútorná zmena, keď sa ľudia v podstate zo dňa na deň ocitli na home office. To znamená, museli sa oni sami vysporiadať s nejakým iným režimom, iným spôsobom fungovania, práca, domácnosť. Potom tá následná fáza bola, keď sme si už teda nejako dohodli, kto, kedy, ako bude doma, nevedeli sme samozrejme, ako dlho to bude trvať, tak sme sa museli prispôsobiť aj nejako technologicky, to znamená softverovo, hardverovo, aby tí ľudia vedeli naozaj tie home office naplno využívať a aby banka mohla pokračovať ďalej, keďže bolo jasné, že banku nezatvoríme, že budeme sa naozaj snažiť tie produkty poskytovať maximálne možnej miere ďalej. Samozrejme, vždy sme brali do úvahy ochranu aj našich zamestnancov, aby nepracovali v rizikovom prostredí, respektíve keď už nemaj pracujú, lebo samozrejme len pracovať na pobočke bolo v tom čase rizikové prostredie, tak aby sme ich dostatočne zásobili tak prevenciou ako ochrannými prostriedkami, ktoré v tom čase boli možné. Následne potom, keď toto sme zvládli, nejako sme už sa naučili v tomto fungovať, tak sme začali upravovať interné procesy, lebo niektoré veci jednoducho podľa predcovidového režimu fungovali dlho, niektoré vôbec dokonca neboli možné opakovať v takom istom štýle, ako to bolo predtým. Tak sme začali veľmi intenzívne zdigitalizovávať, respektíve vypúšťať nejaké duálne procesy, nepotrebné, respektíve také, ktoré vyžadovali fyzickú účasť ľudí. A samozrejme, potom do toho prišli to najdôležitejšie, čo pre koho to robíme, tí klienti, aby sme vedeli tú obsluhu, ktorú sme dovtedy robili, samozrejme štandardne cez pobočky, robiť čo najviac digitálne. Aby sme zmenšili počet nevyhnutných stretnutí, nevyhnutných meetingov, ale aby sme zároveň ďalej vedeli dobre tých klientov obsluhovať a dokonca vedeli dobre ďalej predávať aj ďalšie služby a produkty. Takže v tom treťom kole nastúpila naozaj tá digitalizácia toho front office, toho výstupu smerom ku klientovi, potažmo s úpravou produktov a podmienok, ktoré sme tým klientom pripravovali. Časť toho sme upravovali tie naše a čas sme samozrejme museli reagovať na to, ako sa vyvíja trh, ale respektíve ako postupujú rôzne garančné schémy a schémy, ktoré boli pripravené na to, aby práve klienti zvládli to obdobie pandémie. Čiže zhruba takýmto spôsobom sa to firemné bankovníctvo zmenilo. Ja si myslím, že veľmi veľa vecí sa urýchlilo, lebo do istej digitalizácie, do nejakej transparentnosti, do zjednodušovania procesov. Veľa vecí je jednoducho aj v našich hodnotách a je to niečo prirodzené, kam sme smerovali. Na druhej strane táto výzva, ktorá síce začala niečím, ako vírus a celá tá pandémia, není na nej veľa pozitívneho, ale to, čo sa dá naozaj z toho získať, je, že rozhodnutia, ktoré v minulosti sa možno rodili ťažšie, respektíve nemali takú urgenciu v tom čase, tak zrazu sme ich robili veľmi kontinuálne, veľmi rýchlo, lebo sme vedeli, že jednoducho nemáme kam uhnúť. Takže v tomto to urýchlilo digitalizáciu, transformáciu aj celého bankovníctva, nielen firemného, ale samozrejme aj retailového. Zlepšil sa alebo zmenil sa trošku spôsob obsluhy a naučili sme sa ešte lepšie komunikovať aj so štátnou správou, lebo toto sa takisto stalo v celku nevyhnutnou súčasťou a niečím novým. A keďže dovtedy tá komunikácia bola taká štandardná, ale vo svojej podstate takou pretrahovanou témou bol hlavne bankový odvod a nie nejaká spolupráca medzi bankovým odvetvím a ja neviem, Slovak Investment Holdingom a podobnými inštitúciami. To tiež dosť výrazne zmenilo, kde sme naozaj sedeli za okrúhlym stolom a kde sme si hovorili, že ako ďalej, ako pomôcť, ako to urobiť tak, aby to zároveň bolo akceptovateľné pre Európsku komisiu, aby to bolo schváliteľné, aby to bolo zaujímavé pre tých klientov, aby sme našli tých správnych klientov, aby to banky zase vedeli nejako zadministrovať. Niečo sa podarilo viac, niečo sa podarilo menej, ale tak nikto nie je neomylný. A myslím si, že všetci do toho vstupovali s maximálnou snahou urobiť to, čo najlepšie.
VUB banka je v tom segmente firemného bankovníctva pomerne silná, ste veľká firemná banka, máte veľa vzťahových manažerov, veľa firemných pobočiek. Myslíte si, že aj táto infraštruktúra vám pomohla lepšie prejsť tým obdobím pandémie?
My sme boli paradoxne. My sme počas celého toho pandemického obdobia žiadne firemné centrum nezatvorili. To, že máme nejakú veľkosť a že máme robustnú obchodnú sieť, nám umožňovalo vytvoriť dva týmy, ktoré sa kontinuálne striedali. To znamená, že tak, aby sme naozaj zabezpečili ten chod firemných centier, ako bolo optimálne pre klientov, tak tomu nám veľmi prispelo a veľmi nám to uľahčilo to, že naozaj tých vzťahových manažerov máme dosť. Sú to veľmi lojálni, veľmi skúsení ľudia, dlhoroční zamestnanci a nebolo treba ich nejakým spôsobom presviečať alebo siahodlho motivovať. Chápali tú situáciu a naozaj sa snažili čo najviac pomôcť. Takisto tá veľkosť tej banky je dôležitá, keď potrebujete veľmi rýchlo zareagovať. No keď sme aj vytvárali spolupracovali na vytvorení tých garančných schém, tak bez toho, aby sme mali produktové oddelenie, aby sme mali ľudí, ktorí sa skutočne cez víkendy bez dovoleniek venovali týmto záležitostiam a snažili sa ich urobiť takým spôsobom, aby to všetkým čo najviac vyhovalo, bez toho by to jednoducho nešlo. Takže tu naozaj musím povedať, že tá veľkosť tej banky a tá seniorita tých ľudí bola jedným z tých hlavných parametrov, prečo sa nám podarilo cez tú krízu alebo cez tú pandémiu nejakým spôsobom dostať. Paradoxne je, že keď sa minulý rok zhruba o takomto čase v auguste, v septembri došlo k trošku uvoľneniu, tak by sme otvorili novú firemnú pobočku v Bratislave. Pričom 10 rokov predtým sme žiadnu firemnú pobočku neotvárali. Takže pre nás to skutočne bolo niečo nové, niečo také, čo nám trošku upriamilo ten spôsob fungovania a povedali sme si, áno, stalo by to za to, poďme do toho, má to zmysel. Čiže naozaj sme išli trošku možno aj proti prúdu a snažili sme sa priniesť nejakú hodnotu a niečo nové, o čom sme boli presvedčení, že napriek tomu, že možno z taktického hľadiska sme otvárali pobočku v čase, keď tie shoppingy boli poloprázdne, na druhej strane sme si hovorili, že to zmysel má a že tá naša stratégia, ktorú sme si dali ešte v podstate pred pandémiou, bola naozaj robená tak, aby sme vedeli ďalej raz, aby sme vedeli byť bližšie k klientovi, aby sme naozaj vedeli využiť tú našu silnú stránku, ktorou tá regionálna prezencia je. Máme svoje rôzne štatistiky, porovnania, ktoré nám hovoria, že pri tom korporátnom klientovi je tá lokálna prezencia a tá blízkosť k nemu dôležitá. Takže na tomto sme to stávali a myslím si, že aj tie výsledky, ktoré sme dosiahli, aj čo sa týka spokojnosti klientov, aj tie kvalitatívne, aj kvantitatívne, tak tie rozhodnutia boli dobré.
Pandémia priniesla obrovskú krízu a množstvo nečakaných problémov, ale múdri ľudia zvyknú hovoriť, že každá kríza je tak trochu aj príležitosťou. Napokon už aj počas pandémie začali vychádzať rôzne knihy o tom, že čo sme sa počas pandémie naučili, aké lekcie nám dala pandémia. Keby ste vy, pán Víceník, mali povedať, že čo vás v tom vašom odbore, ktorému sa venujete, naučila pandémia? Aké poučenia si vo firemnom bankovníctve VUB banky odnesiete z pandémie?
Ja by som to tiež rozdelil. Jedna je tá ľudská, tá humanitná, jednoducho určitý pocit spolupatričnosti. Ľudia naozaj sa prestali nejako skrývať, prestali sa vyhovárať, začali sa, veľmi sa zomkli a snažili sa ponúkať tie najlepšie riešenia, ktoré vedeli. Nikto sa na niečo nevyhováral, nikto hovoril, že nemá čas, teraz ide tam, teraz toto. Každý chápal, že teraz tá situácia je dôležitá a všetci sme pracovali v nejakom nasadení a skutočne sa ukázalo, že samozrejme nie pre každého bolo jednoduché pracovať z domu, lebo dochádza k nejakej sociálnej izolácii, nie sú všetci takí, že môžu bývať v rodinnom dome spolu s ďalšími rodinnými príslušníkmi. Čiže postupom času, ako sa samozrejme aj naťahovala tá pandémia, tak sme si začali aj iným spôsobom pomáhať a začali sme naozaj ako keby až prenikať do tých domácností našich kolegov a zamestnancov, pretože keď robíte tie Skype a ste v tom digitálnom prostredí, tak samozrejme robíte to vysielanie z domu, nerobíte ho z práce. Takže častokrát to prinášalo rôzne komické zážitky, čo ale nebolo zlé, pretože všetci sme sa len o sebe dozvedeli, že sme ľudia. Čiže to je tá jedna vec, také vzájomné väčšie pochopenie a presvedčenie o tom, že na to, aby ste boli súčasťou toho tímu, na to, aby ste podávali nejaký dobrý, efektívny výkon, to nemusíte, neznamená, že musíte efektívne sedieť v kancelárii 12 hodín deň. Druhá vec bola, a tá je naozaj štruktúrálne veľmi dôležitá pre tú banku, je tá agilita, tá schopnosť prejsť na digitalizáciu. A pre mňa samého bolo neuveriteľné, že tá banka dosiahla minulý rok veľmi dobré výsledky, bola schopná ďalej obsluhovať klientov, bola schopná posilovať trhové podiely a bola schopná ponúkať všetky svoje služby. Napriek tomu, že obsadenosť, ja neviem, hlavnej budovy a head office bola veľakrát menej ako 9-8%. To znamená, viac ako 90% ľudí bolo doma. Čo sme si možno pred dvomi, tromi, možno aj pár mesiacov predtým nevedeli ani predstaviť, že by niečo také bolo možné. A samozrejme, nie v každej profesii to možné je, ale naučili sme sa, že jednoducho, keď nemáte inú možnosť, tak tá, ktorá zostáva, je tá správna, na tej musíte pracovať. Takže by som to povedal, stali sme sa na jednej strane, sme sa stali viac takými sociálnejšími alebo empatickejšími a na druhej strane sme sa zase výrazne pohli do toho digitálneho prostredia, lebo iná možnosť jednoducho nebola.
Aj vy ste to spomenuli a platí to azda pre všetkých, ktorí pracovali počas pandémie, že sme zistili, že jednoducho veľa vecí sa dá vybaviť aj bez toho, že by sme niekde museli byť osobne. Tá digitalizácia v procesoch, či už meetingov, alebo aj v iných procesoch sa objavila počas pandémie, hádam, v každom biznise. Čo konkrétne tá digitalizácia znamená pre vašu oblasť, pre firemné bankovníctvo VUB banky?
My sme samozrejme od začiatku sa deklarujeme ako zelená banka, ako banka, ktorá hľadá dlhodobo udržateľné riešenia, váži si životné prostredie a snaží sa preto naozaj aktívne robiť a nie to iba deklarovať. Ruka v ruke s tým samozrejme ide digitalizácia interných procesov, digitálny archív, digitálny underwriting, čiže schvaľovanie, upisovanie úverov, ktoré prebiehalo ďaleko predtým, než sme o nejakom covide alebo nejakej pandémii vôbec tušili. A výrazne nám zlepšovalo to prostredie, teda najmä interné, lebo sa zrýchloval čas na schválenie, zrýchloval sa čas, keď sa vytvoria úverové zmluvy. Následne pri tej pandémii sme prikročili k tomu, že čiastočná výmena dokumentov aj s klientom bola možná cez digitálne prostredie. Začali sme výrazne investovať do digitálneho archívu, aby sme veci vedeli naozaj veľmi transparentne nachádzať a zdieľať medzi tými kolegami, ktorí ich potrebujú. V júli tohto roku sme spustili projekt digitálnej business zóny, tzv. bizón, ako to lokálne hovoríme, kde môže klient digitálne požiadať o úver, môže zdieľať s nami rôzne žiadosti, ktoré doteraz boli skutočne vymieňané iba papierovou formou. Samozrejme, riešime teraz kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý bude zabezpečovať otváranie, zatváranie účtov a v ďalšom štádiu je samozrejme aj aktívne podpisovanie firemných úverových zmluv. A my sme zistili, že aj v rámci banky máme veľmi digitalizovaný retail, ale nie tak digitalizovaný korporát. Robíme celku úspešne digitalizovanie small business, ale už nie tak stredné podniky. Začali sme hľadať, začali sme sa učiť ako keby aj sami od seba, lebo sme pochopili, že to je nevyhnutné. A zistili sme, že je veľmi dôležité tráviť čas tým klientom a netráviť čas práve tou administratívou, tými automatizmami, ktoré sme dlhé roky robili a považovali za štandard. A pre tento rok sme si vytvorili projekt tzv. Customer FaceTime, to je čas, ktorý trávite s tým klientom a nie čas, ktorý trávite analýzou nad jeho číslami, respektíve písaním úverového návrhu alebo záznamu z rokovania, ale skutočne tú diskusiu, aby ste mu vedeli niečo vytvoriť, aby ste ho počúvali, aby ste jednoducho boli s ním. Povedali sme si, dali sme si veľmi ambiciózny cieľ, že tohto roku budeme s tým klientom o 50% viac času tráviť, ako sme trávili po minulé roky. Zatiaľ sme dosiahli 25%, čo samozrejme v minulosti by bol úžasný výsledok, ale my sme z toho sklamaní, my sme chceli viac, takže ďalej pracujeme na tom, aby sme dosiahli naozaj 50% náraz toho času, ktorý ten vzťahový manažer, ten bankár s tým klientom trávi a trávi ho s ním aktívne, aby mu pomáhal, aby participoval na tých úspechoch, ktorý ten klient má. Takže tých aktivít bolo samozrejme veľmi veľa a niektoré sa okamžite premietli aj do zlepšenej efektivity, lebo keď napríklad v small businesse sme dokázali 1/3 meetingov robiť digitálne, tak sme zistili, že vlastne o tretinu vieme zvýšiť počet meetingov ako takých. To znamená, namiesto 3 meetingov sa môžu robiť 4. Keď ich urobíte 4, zase vám stúpa ten success rate, to znamená, že tá efektivita je dosahovaná lepšia. A nehovorím o rôznych úsporách času, keď sa nemusíte niekam presúvať, keď nemusíte riešiť logistiku, ale jednoducho môžete pracovať z toho prostredia alebo z toho miesta, kde práve ste. Takže tej digitalizácie bolo veľa, tých projektov je viacero. Niektoré sú zamerané na internú, niektorú na externú, ale myslím si, že klient najviac ocení kvalifikovaný elektronický podpis a tú business zónu. To sú v podstate spôsoby, ktoré doteraz sa riešili papierovo alebo nejakou inou formou a teraz to skutočne klient bude schopný vybaviť bez toho, aby vôbec do tej banky prišiel.
Všetci veríme, že tá pandémia čoskoro odznie, ale tie riešenia, ktoré sme aj vďaka nej všetci vymysleli, asi zostanú. Ktoré ďalšie, napríklad digitálne riešenia, chystáte aj vďaka tomu, čo ste o nich zistili v súvislosti s pandémiou?
Ten kvalifikovaný elektronický podpis je najdôležitejší, pretože on v prvotnom štádiu umožňuje zasielanie dokumentov a ich verifikáciu, ale v tom ďalšom štádiu, ktorému verím, sa veľmi rýchlo dopracujeme, bude znamenať aj korektné podpisovanie a právne akceptovateľné podpisovanie zmluv a dodatkov. To znamená, že toto, keď sa nám podarí, keď skutočne vlastne budete vedieť nadviazať právny vzťah s tým klientom bez ohľadu na to, či ten nový existujúci, tak už si ani neviem predstaviť, akej inej digitalizácie by ešte mohlo prísť. Samozrejme, dnes už existuje, keď si uzatvárate, ja neviem, poistku, tak a viete urobiť digitalizovanie bez toho, aby ste vôbec sa s niekým porozprávali. Na druhej strane, predsa len, čo sa týka firemného bankovníctva, tá absolútna miera štandardizácie produktu sa zatiaľ dá urobiť do určitej úrovne segmentácie a neskôr už predsa len tie firmy sa nedajú úplne tak zaštandardizovať. Takže nemyslím si, že v najbližších rokoch by sme sa naozaj bavili o tom, že firemné bankovníctvo prejde úplne do digitálnej roviny, ale istá miera štandardizácie a štandardných produktov sa naozaj bude do tejto oblasti výrazne posúvať. Takisto jedným z projektov bolo, ale to sme zaviedli už dávnejšie, sme zaviedli platformu na automatizované forexové obchody. To znamená, že klient, pokiaľ chce urobiť konverziu, pokiaľ chce urobiť s určitým objemom a chce to urobiť za lepších podmienok, nemusí volať na našu dealing, môže to urobiť automaticky cez našu platformu, čím na jednej strane samozrejme šetríme čas našich ľudí, na druhej strane veľmi rýchlo a efektívne si ten klient ten obchod vie urobiť sám bez toho, aby alebo porovnať si tú cenu a zistiť, či chce alebo nechce. Takže niekde sa to snažíme vyriešiť produktom, niekde sa to snažíme vyriešiť spôsobom obsluhy. Máme samozrejme veľké plány, čo sa týka aj nového CRM systému, ktorý by mal byť veľmi intuitívny, ktorý by mal byť zároveň prepojený na iné systémy banky. To znamená, že vzťahový manažer by vedel sa obslúžiť viac klientov, pretože ten systém ako taký by mu generoval rôzne notifikácie a by ho v podstate upozorňoval na správanie toho klienta a viedel ho tým vzťahom. Čo dnes častokrát závisí od toho vzťahového manažera, do akých principiálne najmä pri tých väčších klientov, ako pozná klientov, ako sleduje ich správanie. Toto by sme tiež samozrejme radi presunuli do virtuálneho prostredia, aby tá detekcia určitých alertov fungovala automaticky a automaticky bolo nejakým spôsobom ponukované a notifikované na toho vzťahového manažera, že teraz sa u toho klienta deje toto a ty by si mal urobiť toto.
Keďže sa pohybujete v oblasti firemného bankovníctva, tak vlastne vidíte, ako sa darí jednotlivým segmentom tých firiem a asi ste mali možnosť aj vidieť, ktoré oblasti tie pandemické opatrenia zasiahli viac. Pre niektoré oblasti možno práve tá pandémia znamenala príležitosť toho rozvoja. Takže ak by ste mali povedať z toho, čo ste vy videli počas tej pandémie a čo vidíte teraz, ktoré z tých oblastí pandémia naozaj poškodila a ktoré tie oblasti firiem uvideli, že v tej pandémii nejakú príležitosť? Bola vôbec počas pandémie príležitosť na rozvoj firmy?
Ako hovoril Warren Buffett, tak príležitosti sú vždy, len musíte ľahko nakúpiť a draho predať. To je úplne jedno, kedy to robíte, ale musíte to vedieť urobiť takto. Takže, ale aby som teda nehovoril len takéto všeobecné blavoly, tak samozrejme, že boli segmenty ako cestovný ruch, preprava, shopping centra, ktoré tým boli postihnuté fatálne. Môžete mať shopping otvorený, ale keď vám tam nikto nepríde, tak asi veľa nepredáte a potom tí predajcovia vám asi nebudú veľmi platiť to nájomné, čo tiež nebudú mať z čoho. Na druhej strane samozrejme boli sektory ako zásielkový predaj, kuriérske spoločnosti, ktoré vo svojej podstate nestíhali. Čiže ja v podstate som si tiež zvykol iným spôsobom zabezpečovať, ja neviem, potraviny a darčeky na Vianoce pre rodinu a vo svojej podstate som zistil, že na veľmi veľa vecí ani nemusím odísť z domu. To znamená, že my ako banka sme samozrejme pozorne sledovali vývoj v rôznych segmentoch, čo sa tam deje, čo sa dá očakávať, kedy môže byť dôjsť k nejakému oživeniu. Veľký rozdiel medzi tou poslednou krízou, ktorá bola 2008-2009, bolo to, že teraz sme vedeli, že ten pád nie je spôsobený nejakým prehriatím ekonomiky alebo zlými investičnými rozhodnutiami. Jednoducho udiala sa nejaká vec, ktorá zasiahla celý svet a vedeli sme, že keď sa s ňou podarí ten boj vybojovať akýmkoľvek spôsobom, tak sa zase budeme vrácať do nejakého nového normálu, ktorý znovu tú ekonomiku naštartuje. A ono sa to pekne ukázalo už aj začiatkom tohto roku, keď čísla veľmi veľa firiem boli výrazne lepšie, ako tomu bolo v roku 2020, čo pred tými 12-13 rokmi tak nebolo. Jednoducho tie firmy, aj tie krajiny sa nejakým spôsobom dostávali z tých dôsledkov roky. Teraz vidíme, že ako náhle postupuje očkovanie a ľudia naozaj nadobúdajú to sebavedomie a tú dôveru, že keď aj nejaká tretia vlna príde, a tak hádam nebude taká fatálna, ako bola tá druhá. A veríme, že už bude teda posledná a nebude ďalšia štvrtá a piatá, tak sa to potom prejavuje aj v investíciách, v nejakom ekonomickom sentimente tej podnikateľskej sféry, ktorá si hovorí, áno, už napríklad rok 2022 by sa mohol podobať v istých črtách roku 2019. Ešte asi úplne nebude ako bol rok 2019, ale nemal by byť tak fatálny, ako bol rok 2020. A rok 2021, ktorý už vyzerá, že je lepší, ale ešte stále nedosahuje parametre toho roku 2019. Na druhej strane môžete mať aj zlý segment, ale tiež sú v ňom víťazi a tiež sú porazení. Veľmi sa ukázalo to, že niektoré firmy si vytvárali rezervy, rozmýšľali do budúcnosti. Niektoré spoločnosti skutočne išli na hranie. Išli na hranie už bez toho, aby bol nejaký COVID alebo nejaká pandémia. A potom sa samozrejme zachraňovali cez rôzne štátne mechanizmy a cez rôzne formy podpory. A je veľmi otázne, že do akej miery je to udržateľné a či keď tieto mechanizmy podpory zmiznú alebo minimálne zoslabnú, či budú vedieť ten biznis model obnoviť.
V súvislosti s ekonomickými problémami, ktoré priniesla pandémia, sa objavil aj tzv. Fenomén zombie firiem. Ako to vy z vášho pohľadu vidíte na Slovensku? Je ten problém zombie firiem reálny aj u nás?
Vo všeobecnosti sa hovorí, že celosvetovo je asi 13% zombie firiem. Či na Slovensku viac, menej, ťažko povedať. Pravda je taká, že keď si pozrieme nejaké makroštatistiky a pozrieme sa napríklad na počty bankrotov, tak zistíme, že toto sú najlepšie roky akurát, že ich je najmenej. Samozrejme, není to spôsobené vývojom ekonomiky a tým, že by podnikatelia zrazu proste sa rozdávali kryštálové gule, je to spôsobené tým prostredím, ktoré umožnilo odkladať splátky, preplácať časti nákladov a taktiež vo veľkej miere chránilo dlžníkov pred veriteľmi. To znamená, že firmy, ktoré by za normálnych okolností už dávno podnikať nemohli, tak podnikajú ďalej. A ja to teraz kvalitatívne nejako neposudzujem, ale naozaj tu nám vzniká potom tá otázka toho, že dokedy budú vedieť nejakým spôsobom fungovať z týchto barličiek. Či to spôsobí to, že v určitom momente sa dokážu naštartovať, alebo to je naozaj len zombie firma, ktorá sa niekde motá a bez týchto podporných inštitútov fungovať nevie. Takže banky vytvorili samozrejme opravné položky, pripravili sa na režim, že tá ekonomika nebude fungovať tak dobre, ako to bolo po minulé roky. Zatiaľ tie makroekonomické čísla a tie dopady neboli také fatálne, ako sme sa obávali, ale ten celkový efekt ešte nepoznáme. To, že koľko firiem zo zombie firiem bude mŕtvych, alebo koľko vyslovene už ani zombie, ale vyslovene mŕtvol, tu živíme nejakým rôznym komplexom podporných inštitútov, podľa mňa uvidíme až budúci rok alebo až neskôr. Takže na druhej strane tým, že tá ekonomika ako taká sa zviecha, vidieť, že rok 2021 je pre ekonomiku firmy úspešnejší ako bol rok 2020, tak to zase na druhej strane bude čiastočne mitigovať a niektorým firmám to môže pomôcť, aby sa z tej zombie firmy stala, nepoviem, že shining star, ale firma, ktorá bude vedieť v nejakom režime fungovať ďalej. Ja osobne si myslím, že ten problém ešte len príde, ale že nemusí byť, pokiaľ samozrejme nebudú nejaké ďalšie vlny a nejaké ďalšie fatality, pokiaľ to budeme vedieť dobre podchytiť, tak nemusí dôjsť k niečomu, čo by naozaj zakývalo ekonomikou. Samozrejme, časť tých firiem skrachuje, ale je to normálne, je to prirodzené.
VUB banka patrí na Slovensku k najväčším hráčom v oblasti developmentu. Ako sa pozeráte na to, čo tie predošlé dva pandemické roky urobili s týmto segmentom a čo podľa vás môže pre tento segment tá pandémia znamenať do budúcnosti?
Áno, segment nehnuteľnosti je samozrejme pre každú banku veľmi zaujímavý. My sme jeden z najväčších hráčov v tomto segmente. Financujeme ho prerezovo, to znamená, že venujeme sa tak financovaniu rezidenčných nehnuteľností, ako administratívy, logistiky, alebo aj jednoducho zábavy, alebo z klasického predaja shoppingového. A my keď sme tiež sedeli a keď sme na začiatku alebo v polke minulého roku si hovorili, čo sa vlastne teraz udeje, hej, teraz ľudia prestanú kupovať byty, bude to zase znamenať nejaký dramatický pád cien. Boli na to rôzne názory, ale takmer žiadny názor nehovoril, že sa udeje niečo podobné ako pred 12-13 rokmi, lebo skutočne tie fundamenty tam jednoducho neboli na Slovensku. A máme realitu, že ceny nehnuteľnosti aj v kríze stúpali ďalej, hypotéky sa ďalej veľmi dobre predávali. A vo všeobecnosti, napríklad, keď sa bavíme o rezidenčnom segmente, tak hovorí sa o tom, aké sú byty drahé. No, byty sú drahé, keď si ich porovnáte s cenami, koľko stál meter štvorcový nového projektu pred 3-4 rokmi a koľko stojí teraz. A na druhej strane, našim problémom není až tak tá cena tých nehnuteľností, ale je dostupnosť toho bývania, pretože existuje tzv. Housing Affordability Index, ktorý meria čas, v ktorom si vy viete kúpiť priemerný, neviem, 70-metrový byt pri tom priemernom zárobku, ktoré v tej krajine je. A toto je momentálne problém Slovenska, že bohužiaľ tie platy sú nízke, a priemerný Slovák si na takýto byt zarába 13 rokov, čo je jedno z najhorších čísiel vôbec v rámci európskeho priestoru. A sú krajiny, kde to urobíte za 4-5 rokov. Ale nie sú to krajiny, ktoré majú menšie ceny bytov. V Paríži, keď si chcete kúpiť nový byt, tak zaplatíte 13 000 € za meter štvorcový. A viete si vypočítať, že potom 80-metrový byt tam stojí 1 000 000 €. Na druhej strane aj tieto z nášho pohľadu stále absurdné ceny sú lepšie dostupné pre človeka s francúzskou výplatou. Na druhej strane, samozrejme, toto tempo rastu nie je neobvyklé a nie je udržateľné donekonečna, lebo dnes hypotéky máme relatívne lacné, máme jedny z najlacnejších vôbec v európskom priestore a aj Národná banka sa snaží toto prostredie regulovať, aby sme si sami nevytvorili bublinu. Vstupujú do toho rôzne ďalšie faktory, okrem toho, aký je dopyt, vstupuje do toho aj schopnosť, ako vieme udeľovať stavebné povolenia, aká je rýchlosť vôbec realizácie projektov, aká je cena komodít. Teraz najnovšie samozrejme niektoré komodity, ktoré priamo vstupujú do ceny stavby, vstúpli o 100%. To znamená, že by toto malo viesť k zníženiu cenu nehnuteľnosti, si nemyslím. Práve naopak, logicky mi z toho vyplýva, že ešte sa môžeme ďalej posúvať niekde, čo sa týka cenotvorby. A otázne je, dokedy samozrejme ten spotrebiteľ to bude akceptovať. A v ktorom momente si už možno povie, že tá preferencia nájomného bývania je pre ňoho možno nie je efektívnejšou, ale možno bezpečnejšou spôsobom, ako riešiť svoje bývanie. Úplne iným segmentom alebo iným rozmýšľaním sme sa samozrejme viedli pri financovaní administratívnych priestorov pri ofisoch. Teraz sme rozmýšľali, veď pozrime sa sami, čo my robíme. Ideme cez home office, ideme cez šerované office a my sme pandémiu využili aj na to, že sme prekúchali celú budovu VUBčky na centrále a vytvorili sme nové priestory, silent rooms, nové zasadačky. Máme dnes napriek tomu, že a ďalej sa znižuje obsadenosť budovy. To znamená, že dnes už nepotrebujeme mať ani toľko miest, koľko máme zamestnancov. Lebo neočakávame ani do budúcnosti, že by obsadenosti budovy bola 80-90%. To znamená, že dnes do budovy, kde sa pred 2-3 rokmi zmestilo 1000 ľudí, dnes tam kľudne dáme 1200, 1300. Dnes vieme, že ľudia nemusia nevyhnutne mať svoje pevné jedno miesto, keď dôsledkom tej pandémie a tých racionalizačných opatrení je, že na tom mieste fyzicky sedia 3-4 dní v mesiaci. To znamená, že samozrejme potom sme začali rozmýšľať, ako sa to prejaví v kancelárskych priestoroch. Bude to znamenáť, že firmy teda začnú masovo z tých kancelárií odchádzať a budeme svedkom dramatických znížení nájmov a veľkých neobsadených priestorov. Zatiaľ tomu nejako nič nenasvedčuje, lebo napriek tomu, že samozrejme k tým racionalizačným opatreniam dochádza, tak obsadenosť kancelárií bola relatívne vysoká. To znamená, že vy ten postupne ako keby znižujúci sa dopyt viete veľmi dobre korigovať rovnakom tempo sa znižujúcou ponukou. Vieme, že teraz napríklad v kanceláriách, pokiaľ robíte naozaj kancelárie, je veľmi dôležité, či je to certifikované, či to staviate v súlade s princípmi dlhodobej udržateľnosti, etiky. To znamená, že zase to vytvára tlak na iný spôsob, iný typ kancelárie. Bavíme sa o rôznych modulárnych stavbách, ktoré majú flexibilitu v tom, akým spôsobom komunikovať so svojím klientom. To znamená, že tiež sme počas tej pandémie, mali sme rôzne stretnutia, kde sme sa bavili s developermi, bavili sme sa s realitnými spoločnosťami, s poradcami a snažili sme sa nejako si upliesť tú víziu toho, ako by to mohlo vyzerať na najbližšie 2-3 roky a čo z toho môžeme očakávať. Ale pravda je taká, že na Slovensku, alebo všeobecne vo svete je toho kapitálu dosť. Niekedy mám pocit, že jeho čím ďalej, tým viac. A je stále veľký záujem o realitné modely. To znamená, že nemáme pocit, že by dnes sa realitné projekty, nájomné projekty nepredávali. Práve naopak. Tá likvidita tu je, investori o to záujem majú a to si myslím, že je dostatočným dôkazom toho, že to je stále zmysluplný spôsob fungovania a že to má nielen prítomnosť, ale aj budúcnosť.
Spolu s problémami ekonomickými, ktoré priniesla pandémia, prišli aj rôzne záchranné balíčky. Jeden z nich sa volá Plán obnovy a v tej jeho slovenskej verzii je pomerne veľká časť venovaná aj rekonštrukcii budov, predovšetkým v súvislosti so zelenou ekonomikou a so znižovaním energetickej náročnosti budov. Čo pre vás ako pre banku, ktorá naozaj sa venuje v tej oblasti realita developmentu širokej škále aktivít, znamená ten plán obnovy a práve tá jeho časť, ktorá je venovaná rekonštrukcii domov a budov?
My tým, že sme univerzálna banka, tak samozrejme venujeme sa prierezovo napríklad aj financovaniu spoločenstiev vlastníkov bytov alebo správcovských spoločností a je to tiež zaujímavý segment, ako ste hovorili, obnova bytov, obnova tých klasických napríklad starých panelákov, kde skutočne ich energetická náročnosť je nekonečná, je témou. Plán obnovy ako taký je dnes možno to najzásadnejšou témou, ktorá je diskutovaná. A napriek tomu, že nemáme úplne ešte jasný mechanizmus toho, že kam tie peniaze prídu, ako sa budú prerozdeľovať, aké bude presne použitie, do akej miery budú tam participovať klienti svojimi prostriedkami, kde budú môcť pomáhať banky. Trošku mám pocit, že on nám čiastočne ten plán obnovy aj robí zle, lebo potom ako keby stoja niektoré investície a čaká sa vyslovene na ten plán obnovy, tak ako sme boli zvyknutí riešiť vo všeobecnosti eurofondy, že tie investície vo veľkej miere boli ťahané cez tieto európske peniaze. Samozrejme, na druhej strane ten plán obnovy a pokračovanie v tej energetickej úspornosti pokračuje ďalej. To znamená, že my sa snažíme pripravovať nové programy, dotácie na úrokové náklady. Pracujeme s tým, aby bolo možné čiastočne urobiť dotáciu aj istiny, nielen dotáciu úrokov ako takých. Na druhej strane, tu nás samozrejme potrebujeme aj nejakú participáciu a pomoc štátu alebo Európskej únie, aby sme to urobili tak, aby to bolo pre všetkých akceptovateľné a udržateľné. Takže je to veľký záväzok pre nás, vidíme v tom veľký priestor. Na Slovensku samozrejme sa nebavíme o rezidenčnom segmente, máme kopec starých budov, ktoré sú postavené a z ktorých to teplo a energie unikajú zľava správa. Takže priestor na to je naozaj obrovský. Na druhej strane tie prostriedky, ktoré na to treba vynaložiť, tiež nie sú malé a bude veľmi záležať, ako efektívne ten plán obnovy bude potom distribuovaný a ako reálne k tej distribúcii bude dochádzať. Čo zatiaľ ešte tie detaily neviem.
Z vašej pozície riaditeľa úseku firemného bankovníctva vo VUB banke určite veľmi intenzívne analyzujete to, čo sa deje na tom firemnom trhu, aj to, čo sa deje na tom realitnom trhu. Z tých vašich analýz, keby ste mali si zobrať kryštálovú guľu a trošku sa pozrieť do budúcnosti, čo by ste vy chceli nejako akcentovať? Čo očakávate nejakú závažnú alebo dôležitú zmenu, ktorá nás na realitnom trhu čaká?
Viete, jedna vec je tá analýza a do nej si dávate nejaké premenné. Tak my sa snažíme tam dať všetky premenné, ktoré považujeme za relevantné, ale samozrejme neviete obsiahnuť celý trh. A niektoré závery, ja neviem, narastli teraz ceny komodít. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že ceny týchto, povedzme, stavebných komodít, ale narastli skokom a zase by sa mali vrátiť do, ja neviem, do tých priaznivejších poloh. To znamená, že môže dochádzať k tomu, že niektoré, ja neviem, rozhodnutia stavať sa posunú, pretože si ten stavbár alebo investor povie, tak ja radšej počkám rok, hej, alebo nejaké obdobie a možno tie stavebné náklady budú x desiatok alebo x percent nižšie a potom sa mi to bude darí sa mi to postaviť za menej. Niekto, kto veľmi verí v to, že ceny bytov budú ďalej rásť, si môže povedať, že tak ja to teraz postavím, lebo už mám zakontrahované ceny, ale nebudem to predávať, pretože keď 2 roky počkám, tak cena bude zase o 10-15% vyššia. To znamená, že toto sú všetko premenné, trochu také špekulatívne, ale tým, že Slovensko je relatívne malé, tak môžu vyvolať na trhu nejaké vlny, ktoré sú nepredvídateľné. Ja osobne si myslím, že malo sa o tom hovorí, ale keď myslím, minulý rok bola, mňa prišla k tej situácii, že cena novostavie bola, priemerná cena bola vyššia, ako bola v roku 2008. Hej, čiže trvalo 10 rokov, kým sa cena tých novostavieb presiahla v tej absolútnej výške tú cenu, ktorú sme už dosiahli v roku 2008. To je jeden fakt. Na druhej strane, v tom čase hypotéka bola za 5%, a nie za 1, v tom čase priemerný plat bol 700 eur, a nie 1000. Hej, čiže keby som teoreticky len z tohoto si urobil nejaký záver, tak aby sme zopakovali rok 2008 alebo tú bublinu, keď potom tie ceny aj 25% padli dole, tak to ešte stále, keby som len platy porovnal, tak ešte o 50% môžu narast tie ceny, hej, v porovnaní s tým minulým rokom. A vtedy by sme dosahovali parametricky, hej, tie hodnoty. Ale zase, hej, môžete mať niekde ceny 10 000 eur meter na tej top lokalite, kde postavíte jeden unikátny projekt, ale samozrejme sa to netýka mimo bratislavskej štandardnej bytovky, kde tie ceny sú násobne nižšie a úplne niekde inde. Ale vo všeobecnosti si myslím, že neobávam sa nejakého dramatického poklesu cien alebo takého niečo, čo by išlo skokom, tak ako sme boli svedkom pred tými viac ako 10 rokmi. Na druhej strane, samozrejme, ako máme nejakú demografickú krivku a tá hovorí, že jednoducho je nás stále menej. To znamená, že predpokladá, že všetci ľudia z vidieka sa presťahujú do Bratislavy a všetci budú chcieť mať dvojizbový byt s garážovým státím. Asi tiež v určitom čase v nejakom horizonte sa vyčerpá a potom budeme hľadať asi iné spôsoby, alebo možno všetci vieme, že Slovensko alebo vo všeobecnosti tieto krajiny V4, ten sentiment byt vlastniť je oveľa väčší ako v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Francúzsko. je tu dlho pretrahovaná téma nájomných bytov, koľko ich treba, koľko ich chýba. Na druhej strane aj tie nájomné byty musíte postaviť tak, aby ten, kto ich stavia, dostal zaplatené, aby to celé malo zmysel. Pred niekoľkými, ešte pred dvomi rokmi bol veľmi stúpajúci segment Airbnb, takže ľudia nakupovali byty, aby mohli cez tieto platformy ich prenajímať. Počas tejto korony sa zase ukázalo, že to nemusí byť úplne šťastné, lebo turisti zmizli a jednoducho tie ceny padli dole. To znamená, že nechcel by som predikovať niečo do dlhšej budúcnosti, lebo podľa mňa to nie je možné. Teraz začínajú inflačné tlaky. Zase je to otázka, znamená to, že sme blízko k tomu, že by sa úrokové sadzby začali pohybovať smerom hore? Alebo to je len taký proste nádych, ktorý je robený práve tým nárastom ceny komodít, ktorý je zase spôsobený ich nedostatkom aj slov distribúciou a logistikou, ktorá momentálne nefunguje úplne ideálne.
S príchodom pandémie sa očakávala nielen veľmi ťažká zdravotnícka kríza a tie predpovede sa nielenže naplnili, ale napokon realita možno aj predbehla tie naše najčiernejšie predstavy, ale okrem tej zdravotnej krízy sa očakávala aj ekonomická kríza. A napokon sa ukázalo, že sme to ekonomicky na Slovensku, a teda aj vaši klienti, firmy, to zvládli možno aj lepšie, ako sa očakávalo v tých najtemnejších scenároch. Čím to podľa vás je, že sa z hľadiska životaschopnosti firiem tie najčiernejšie scenáre zo začiatku pandémie nenaplnili?
My keď sme si robili analýzu firemného trhu, že do akej miery je možné ho ďalej financovať a čo ešte považujeme za zdravé a čo už by mohli byť nejaké prvé príznaky toho, že to zdravé nie je, tak sme zistili, že na jednej strane slovenské firmy ešte ďalej priestor na financovanie štandardné komerčné bankové majú, ešte nie sú tak zadlžené ako možno firmy v iných krajinách. Na druhej strane, a teraz keď sa pozriem naozaj o tých 10 rokov dozadu, tak vtedy sme videli, že tá zadlženosť je síce o dosť menšia, na druhej strane je veľmi výrazne menšie aj equity, respektíve vlastné zdroje tých spoločností. Jednoducho tým, že tie spoločnosti na slovenskom trhu v tom čase fungovali 20 rokov, alebo 15, tak si ešte nevygenerovali dostatok svojich zdrojov a istú robustnosť a nejakú odolnosť voči krízam, jednak ju predtým nikdy nezažili a ani nevedeli, že si nejaké rezervy tvoriť majú a verili v to, že tá krivka proste rastú, ide len hore a jediný rozdiel je, že už nerastie tie 5, ale len 3% alebo 10, ako bolo zvyknuté. Toto sa samozrejme zmenilo, klienti zmenili to správanie, pochopili, že není stále dobré, môže byť aj horšie. A na druhej strane tie firmy, ako keby som povedal, tiež aj manažersky, aj finančne dospeli. A tá miera vlastných zdrojov im umožňovala potom prekonať aj toto obdobie. My sme videli, že klienti mali oveľa lepšie nastavené cashflow. Samozrejme, keď máte hotel, ktorý musíte zavrieť, tak si môžete nastavovať, čo chcete a proste neprídu žiadne peniaze, lebo nikto do toho hotela nepríde. A potom je otázka samozrejme udržať zamestnancov, neudržať, ako ich platiť. A tu naozaj musí asi pomôcť štát, lebo iné riešenie tam nie je. A na jednej strane, na druhej strane aj tá vôľa toho podnikateľa, toho investora práve strpieť a vydržať to obdobie, keď ten jeho biznis jednoducho nejde a nie je možné ho vykonávať. Takže myslím si, že finančne aj ekonomicky boli tí podnikatelia oveľa vzdelanejší, oveľa vytrvalejší a naučili sme sa aj nejakej miere trpezlivosti. To znamená, že a ja keď som sa stretával na tých stretnutí, bolo teda naozaj neúrekom a riešili sme potenciálne dopady. Ja som sa takmer nestretol s nejakou panikou alebo s tým, že by si klienti nevedeli poradiť. A samozrejme, niektorí si by poradili lepšie, niektorí horšie. Ale bolo to iné, ako keď si pamätám tie roky 2008-2009, keď naozaj sme sa stretávali s ľuďmi a nevedeli, čo majú robiť. dnes áno, niekto proste povedal, že tak toto už nedáme, ale bolo vidieť, že ľudia sú na to oveľa lepšie pripravení aj finančne, aj psychicky, aj vzdelanostne. To znamená, že samozrejme áno, čiastočne natiahli tie rezervy, oveľa lepšie a efektívnejšie začala fungovať tá štátna podpora. Môžeme si o tom myslieť, čo chceme, ale ako nejaká bola, či už vo forme úľav, či už vo forme dotácií, či už vo forme garancií. A myslím si, že zatiaľ sme obstali celku dobre. Dôležité je nezaspať teraz na tých navavrinoch a nepovedať si, že už je koniec, už je vyhrané. A všetko je v poriadku, lebo ako sme hovorili na začiatku, tie dôsledky a to v tej očiste ešte nedošlo. Ešte jednoducho to prostredie to neumožnilo. To znamená, že ten efekt toho, tej pravdy ešte len príde.
Jedným zo spôsobov, ako prežiť takúto ekonomickú krízu, je to, že firmy začnú rozpúšťať svoje rezervy, ako ste aj sám spomenuli. Čo to znamená, že firmy akoby už nemajú odložené peniaze na horšie časy? Čo to znamená pre vás ako firemného bankára do budúcnosti?
Ja by som to možno trošku tak otočil, že niektoré firmy si ako keby vytvorili rezervy tým, že prestali investovať. Ne, že vlastne ako keby ten dlhodobý rozvoj, ale aj nútene museli obetovať tomu, aby jednoducho prežili. A toto môže, pokiaľ tie investície znovu nenaštartujú a nenajdu mechanizmus, ako do tých investícií sa pustiť, tak toto môže spôsobiť to, že nakoniec nebudú konkurencieschopné a paradoxne im nebudú chýbať rezervy, ale budú im chýbať tie investície. Takže samozrejme je iné pýtať sa výrobnej firmy, ktorá nejde na 100% obratu a na 70% a nejakým spôsobom vie korigovať aj svoje variabilné náklady, aké má rezervy a do akej miery to vie ťahať a vie si tam niekde nakresliť nejaký break-even point, kde si povie, že už to zmysel nemá. Na iné je naozaj baviť sa o tých branžiach, kde jednoducho alebo fungujete, alebo nefungujete, kde tá stredná cesta v podstate je veľmi, veľmi komplikovaná. Takže nemyslím si, že v niektorých branžiach by tí klienti ešte mali nejaké obrovské rezervy a mohli ďalšiu sezónu ťahať bez toho, aby vôbec fungovali. Ale principiálne pre tie branže, ktoré neboli fatálne postihnuté tou pandémiou, ale postihnuté boli, tam naozaj z toho strednodobého hľadiska to môže byť otázka investícií a toho, ako budú pripravené fungovať ďalej, nie ako budú pripravené len prežiť najbližší rok. Ja keď si to zosobujem na nás, na banku, tak veľmi diskutujeme o tom, ako by banka, ako by bankovníctvo malo vyzerať o 3, o 4 roky. Aké máme, nebavíme sa až tak veľmi o tom, že čo budeme robiť budúci rok, lebo to je v podstate celku zrejmé a tou stratégiou neviete ovplyvniť budúcnosť na pár mesiacov, ale to, či urobíme dobré rozhodnutia teraz a či to bude naozaj to a či sa trafíme do toho, čo predpokladáme, že bude dôležité pre zákazníkov aj pre našich zamestnancov, tak tú odpoveď dostaneme o tie 3-4 roky, keď bude vidieť, kto sa vybral tú správnou cestou. A tam je veľmi dôležité, aby ste tie peniaze, ktoré máte, ak ich máte, aby ste ich investovali správne. Aby ste sa rozhodli pre ten smer, pre tú investíciu, ktorá sa v tom čase zhodnotí do toho, že sa stane to vašou tzv. Dojnou krávou, že to bude to, z čoho budete vedieť nejakým spôsobom fungovať. Možno banko, my sme teraz úplne otvorení a veľa nás pracuje v bankovníctve, hovorím ešte od minulého tisícročia, takže sme prešli rôznymi tými vlnami, keď banky sa venovali core biznisu, potom sa venovali zase každému biznisu. A teraz je naozaj veľká otázka, ako bankovníctvo od tých pár rokov bude vyzerať, či sa úver nezmení alebo financovanie na vyslovene nejakú komoditu, kdežto doteraz samozrejme financovanie bolo primárnym zdrojom príjmov pre banky. Je otázne, či banka si vystačí s predajom len finančných služieb. Pretože ako sme aj hovorili, my sme banka, ktorá má 150 pobočiek, má vytrenovaných šikovných ľudí. Tak ako do bankovníctva prechádzajú a začínajú nám konkurovať firmy z nebankového prostredia, nikde nie je napísané, že aj banka sa nemôže snažiť penetrovať do nejakých oblastí, kde doteraz nebola. Pretože vieme, že vieme byť digitálni, vieme veľmi dobre robiť a efektívne predaj. A je otázne, či sa máme držať ďalej len predaja finančných produktov. Alebo čo budú produkty, ktorých pred klientov budú vôbec zaujímavé. Takže dnes tá diskusia je naozaj niekedy veľmi zameraná na takú úvahu, na také niečo, že čo je správne. A keby sa banka dnes rozhodne robiť v roku 2004, 2024, 2025 niečo, čo sa diametrálne odlišuje od toho business modelu, ktorý je teraz, tak to samozrejme znamená zásadné investície. Musíte na to tú banku pripraviť organizačne, štruktúrálne, zamestnanci, všetko. To znamená, že tie rozhodnutia majú ako keby oveľa fatálnejší dopad. A tak, ako banka vyzerala v roku 2005, tak medzi bankou v roku 2005 a 2010 nemusel byť nejaký zásadný rozdiel, ale medzi bankou v roku 2020 a 2025 môže byť diametrálny rozdiel.
Pozrime sa teraz trošku do budúcnosti. Jednou z obrovských a stále diskutovaných tém je zelená ekonomika, takzvané ESG projekty. Ako je VUB banka v tom segmente firemného bankovníctva pripravená na tú zelenú ekonomiku a ako ju vidíte vy zo svojej pozície?
To by možno vydalo aj na ďalšiu reláciu, lebo ESG téma environmental, social, governance je tak široká. A kedysi sme začínali s tým, že sme sa bavili o udržateľnosti, o ochrane životného prostredia, čo z dnešného pohľadu bolo úplne ako keby také plienkové obdobie. A potom sme sa začali baviť o nejakej cirkulárnej ekonomike, teraz do toho pribúda uhlíková neutralita. Tých pojmov je strašne veľa. A vo svojej podstate to začína. To vplýva na každý spôsob fungovania, na rozmýšľanie, na to, ako robiť nielen ekonomicky udržateľný biznis, ale ako robiť ten biznis udržateľný aj eticky. To znamená, že tie princípy majú nejakú svoju evolúciu a vedú k tomu, že tie úspešné firmy, ktoré by mali byť úspešné a u ktorých chceme, aby boli úspešné v ďalších rokoch, by mali byť schopné plnohodnotne, okrem toho, že teda dosahujú nejakú ziskovosť, tak vedia pracovať so všetkými týmito témami a chovajú sa zodpovedne nielen voči svojim zamestnancom, ale aj voči prostrediu, voči budúcnosti, a voči celému tomu environmentu, kde sú. A samozrejme, aby sme také firmy budovali, aby sme toto podporovali, tak im potrebujeme poskytnúť prostriedky povedzme výhodnejšie, zaujímavejšie, dlhšie, aby také firmy vznikali a aby boli motivované sa takýmto spôsobom správať. Samozrejme, Slovensko chce v tom hrať aktívnu úlohu. My ako banka by sme veľmi radi aj aktívne pristupujeme k tomu, aby sme ponúkali prostriedky v rámci tejto štruktúry jednoduchšie, výhodnejšie, ako pre firmy, ktoré možno až tak tieto princípy nenapĺňajú alebo si možno nemyslia, že to je až tak dôležité. Z môjho pohľadu ten priestor je obrovský. Na druhej strane zase musíme povedať aj to B, že tá legislatíva, ten spôsob, ako to reálne pretaviť do výsledkov a ako urobiť zo Slovenska efektívnu a zároveň inovatívnu krajinu, ktorá bude úplne v súlade s ESG princípmi, a to nie je jednoduché. Slovensko je proexportná krajina, Slovensko je krajina, ktorá vyrába automobily, a v istom čase asi bude vyrábať elektromobily, na druhej strane Slovensko je samozrejme krajina, ktorá má potenciál byť energeticky sebestačná, energeticky sebestačná s nukleárnou energiou, otázka potravinovej sebestačnosti. Čiže tých tém je veľmi, veľmi veľa. Nie je zase všetko téma pre banku, aby sa k tomu vyjadrovala, alebo aby proste zaujala nejaké strategické postoje alebo zásadné, pretože naozaj to je veľmi dôležitá súčinnosť nielen štátu, ale celej Európskej únie, ako sa na to pozerá a čo sa rozhodne podporiť. Lebo je logické, že financovanie R&D a inovácií je financovanie, ktoré nie je lacné, pretože vy dopredu neviete, ktorý ten smer bude ten, ktorý sa presadí, alebo ktorý ten nápad bude ten, ktorý naozaj bude predateľný. Takže čaká nás ešte dlhá cesta. V týchto ESG princípoch bude veľmi dôležitá kooperácia so štátom. To bez toho, aby sme nenastavili tie pravidlá, aby sme dobre a efektívne nerozdelili práve aj tie prostriedky, ktoré prichádzajú z plánu obnovy, tak sa s tým budeme len trápiť.
Aby sme sa nebavili len teoreticky a o ďalekej budúcnosti, veď napokon klimatická zmena je niečo, čo sa deje tu a teraz. Vedeli by ste povedať zo svojej praxe nejaké konkrétne príklady toho, ako už teraz VUB banka financovaním pomáha nejakým takýmto projektom?
My sme kontaktovali viacerých klientov, máme pripravené emisie zelených bondov, ktoré sú v podstate veľmi ako keby veľmi dnes zaujímavé a trh ich veľmi dobre akceptuje. Samozrejme, veľmi aktívne sa venujeme aj odpadovému hospodárstvu, a to či už financovaní nových technológií, alebo aj participáciou na konceptuálnych riešeniach, nakoľko je zrejme, že odpadové hospodárstvo a využitie primárne, sekundárne odpadu je takisto veľmi zaujímavou a veľmi dôležitou súčasťou celej cirkulárnej ekonomiky a v podstate ESG princípov ako takých. Máme samozrejme aj konkrétnych klientov, ale nebudem hovoriť konkrétne mená, ale skutočne banka sa snaží tento priestor podporovať maximálne, ako sa dá.
Je prirodzené, že s príchodom toho tlaku na to, aby ekonomika bola čoraz zelenšia, sa objavuje aj protitlak. Sú ľudia, ktorí hovoria, že možno tie plány sú až príliš ambiciózne, že sa to deje všetko príliš rýchlo a že možno častokrát sa zabúda na nejaké ekonomické fundamenty toho procesu. Ako to vidíte vy?
Ja možno by som proste v dvoch rovinách odpovedal. Prvá vec je, že není to o tom, že by proste, že Slovensko teraz chce byť ako keby lepšie ako niekto ostatný. Slovensko je súčasťou európskeho priestoru a jednoducho akceptovalo to, čo na úrovni Európskej únie sa rozhodlo a považuje sa za správne. Čiže o tom asi je zbytočné diskutovať a Ja som ekonom, nie som ani politik, nie som ani vedec, čiže pýtať sa ma, alebo aby som sa ja vyjadroval k tomu, že ktoré technológie sú lepšie, ktoré možno sú komerčnejšie, ja na to odpovedať neviem. Čo viem z mojich skúseností a z tých prefinancovaných aktív, ktoré sme robili, povedať je, že ako sme sa aj bavili, výskum, vývoj a inovácie je spojené s financovaním, ktoré je výrazne rizikovejšie ako financovanie prevádzkového kapitálu. To znamená, že pokiaľ naozaj sa chceme uberať cestou alternatívnych riešení, riešení, kde dôležitejšie ako možno ich ekonomická podstata alebo ekonomické výsledky je práve udržateľnosť a ostatné princípy, tak jednoducho musíme potom akceptovať, že aj návratnosť kapitálu bude nižšia. Jednoducho to je vec, povedal by som, také dohody, keď si povieme, že áno, A možno keby sme niečo robili inak, tak tá návratnosť bude rýchlejšia, ale nie, my chceme ísť týmto spôsobom, lebo sme členmi Európskej únie, lebo toto je to, čo považujeme za správne. To, že robíte správne rozhodnutie, že ste o tom presvedčení, nemusí znamenať, že to je ekonomicky najlepšie rozhodnutie, minimálne, že to je najlepšie rozhodnutie ekonomicky v krátkom čase. Čiže dnes naozaj ideme a nasledujeme nejakú víziu, na ktorej sme spoluparticipovali. A tá vízia hovorí o tom, že ten svet chceme mať zdravší, zelenší, cirkulárnejší a eticky aj prostredím udržateľnejší. Ona nehovorí o tom, že ten svet by mal byť profitabilnejší alebo že majú byť väčšie marže. Čiže z môjho pohľadu nemôžeme kombinovať obidve tieto, nemôžeme na jednej strane chcieť robiť niečo, čo považujeme za správne a čo považujeme za dôležité pre budúcnosť a na druhej strane očakávať, že to priniesie nejaké obrovské rýchle ekonomické efekty. Takisto je samozrejme dôležité, či sa k týmto trendom pridajú aj tí ostatní, lebo sú veľké krajiny, veľké oblasti sveta, kde možno tieto princípy ešte také zažité nie sú. A či budú nasledovať ten príklad, ktorým tá Európska únia ide, alebo proste sa rozhodnú pre inú cestu.
Presuňme sa teraz od veľkých až globálnych tém k takým menším a myslím, že rovnako dôležitým. Hovorili sme veľa o tom, ako sa mení svet, aj kvôli pandémii, aj kvôli klimatickej zmene, tak ako sa mení ten svet, tak sa mu prispôsobuje aj to firemné bankovníctvo. Čo by ste mne, keby som bol majiteľom nejakého malého alebo stredného podniku, poradili, čo aj kvôli všetkým tým zmenám, o ktorých ste hovorili, mám teraz očakávať od svojej banky, čo mi tá banka aj kvôli tým zmenám, o ktorých sme rozprávali, môže teraz ponúknuť viac? V čom mi môže pomôcť lepšie, ako to bolo pred 5-10 rokmi?
Ja som povedal tak, že malé a stredné podnikanie je naozaj chrbtom tej ekonomiky. Tvorí obrovskú väčšinu zamestnanosti, HDP, jednoducho je to tá kostra, ktorá keď nefunguje, tak nefunguje celá ekonomika. Na to, aby to malé a stredné podnikanie nielen fungovalo, ale aj nejakým spôsobom sa progresívne zlepšovalo, tak samozrejme potrebuje byť inovatívne, potrebuje vo veľkej miere. Ja by som povedal, že teraz tá pandémia nám ukázala, do akej miery je dôležité spolupracovať. Spolupracovať s bankou, spolupracovať a vnímať to prostredie, v ktorom podnikám, spolupracovať s dodávateľmi, s odberateľmi. Myslím si, že je to trošku taký odklon od takého istého individualizmu a skôr taký nejaký pohľad do tej spolupatričnosti a do toho priestoru, v ktorom podnikám, žijem a snažím sa nejakým spôsobom fungovať. A veľmi dôležité samozrejme u tých podnikateľov bude vzdelanosť a bude ich aj finančná gramotnosť, manažerská skúsenosť, aby vedeli robiť tie správne rozhodnutia, aby vedeli, čo možno v najkračom čase nejakým spôsobom, ak to rozhodnutie nie je dobré, ho vedieť naprávať. To znamená, bude určitá miera flexibility. Respektíve by som povedal tak, že niekedy v minulosti pre toho podnikateľa stačilo vytvoriť nejaký business model a on ďalších 10-15 rokov fungoval. Dnes si myslím, že ten ekonomický cyklus jednotlivých produktov alebo služieb je oveľa kratší. To znamená, že dnes môžete robiť jeden produkt, ale pokiaľ za 2-3 roky neinovujete, respektíve nebudete dostatočne vnímať, čo ten zákazník chce, tak sa môže stať, že to proste nebudete vedieť už predať. Je veľmi dôležitá, zásadná, napriek tomu, že sa bavíme o malom a strednom podnikaní, tak z môjho pohľadu je naozaj globalizácia. Pretože ako som blízko klientovi, aké nástroje ten klient, ako chce objednávať, čo vlastne vyrábam, komu to vyrábam. Dnes je veľmi veľa informácií. Nie každý je schopný tie informácie všetky absorbovať. A už len veľmi veľa, veľmi malá skupina podnikateľov, ľudí je schopná tie informácie aj vyhodnotiť. To znamená, že veľký dôraz budúcnosti bude určite položený na vyhodnocovanie, na dátové analýzy, na rôzne prieskumy správania, chovania zákazníkov. A nebavím sa teraz len o nejakých proste klientov, podnikov, ktoré predávajú milióny druhov tovarov, ale skutočne aj ten menší zákazník bude musieť vo oveľa väčšej miere mať ľudí, ktorí mu tie dáta a tú efektívnosť budú vyhodnocovať. Hovorí sa, že pracovný trh bude o pár rokov plný pozícií, ktoré dnes vôbec neexistujú. To znamená, že keď pripravujeme naše deti na budúcnosť, nie je úplne jednoduché povedať, akým spôsobom ich máme pripravovať, lebo možno to, čo bude o 10-15 rokov potrebné, tie kľúčové profesie sú také, ktoré dnes neexistujú. Neexistuje škola, na ktorú by ste išli a sa to učili. To znamená, že z môjho pohľadu na jednej strane flexibilita, vzdelanosť, aby tí podnikatelia sa posúvali ďalej a takisto trpezlivosť, lebo je vidieť, že aj v čase ekonomického búmu, ako bolo v roku 2019, môže zo dňa na deň prísť nejaká iná realita, ktorá to všetko zmení. A toto sa môže zopakovať. To znamená, že treba byť aj obozretný. No je to ťažké skobiť dokopy, ale z môjho pohľadu, keby som to mal zjednodušiť, tak poviem, že tá budúcnosť je o tom, aby podnikanie bude oveľa flexibilnejšie a bude oveľa previazanejšie medzi sebou, medzi dodávateľom, odberateľom a sprostredkovateľom. Jednoducho nedá sa očakávať, že by tá pridaná hodnota na všetkých tých stupňoch rástla, ona bude skôr klesať. To znamená, že každý podnikateľ bude musieť byť výrazne efektívnejší. A bolo by dobre, keby sme všetci viac komunikovali, všetci viac sa o tom otvorene bavili, lebo častokrát aj my ako banka, čím viac sa dozvieme, čím viac a do väčšej hĺbky nás ten klient pustí a viac nám vysvetlí, akým spôsobom podniká, kde skutočne môžu byť tie bottlenecky, tak tým lepšie mu my vieme pomôcť. Ja často, keď sa stretám s klientami, ak sa bavíme o niektorých veciach a ja sa ich pýtam na nejaké konkrétne veci, tak niekedy dostanem dobrú odpoveď, niekedy majú pocit, že nás to vlastne nemusí zaujímať a veď všetko funguje dobre. Ale my ako banka, my vidíme mnoho firiem v tých branžiach, ako podnikajú. Preto je logicky, že sa pýtame a že chceme vedieť, že kde sú tie parametre toho úspechu a kde napríklad sú tie miesta, ktoré sú slabé. A našou úlohou není, aby sme povedali, tak tieto spoločnosti budú lepšie a tieto budú horšie, ale skutočne aj banka k tomu pristupuje tak, že má snahu všetkých klientov, s ktorými nejakým spôsobom podniká, ich niekam posúvať ďalej. A posúvať ich ďalej nielen tým, že im požičiame peniaze, ale že im spôsobom pomáhame potom spravovať tie peniaze a spravovať to podnikanie, ktoré majú. Bez ohľadu na to, že nie my sme nositeľmi toho podnikania. To najlepšie vie robiť ten, kto v tej branži podniká. Ale my vieme ponúknuť príklady, vieme položiť možno zaujímavé otázky a z toho sa ten klient môže načerpať veľa odpovedí pre to svoje ďalšie podnikanie. Preto aj ideme s tou teóriou, že sa snažíme narast ten customer face time. Aby sme aj my sa viac naučili, aby sme my viac vedeli o tých podnikateľoch. Čím viac budeme vedieť, tým efektívnejšie im budeme vedieť tie prostriedky dať alebo im pomáhať s tým spravovaním tých finančných vecí.
Tak ja dúfam, že tomu, aby sa to podarilo, pomôže aj tento náš rozhovor. Počúvali ste komerčný podcast Denníka N, v ktorom sme dnes privítali ako hostia Andreja Viceníka, riaditeľa úseku firemného bankovníctva VUB banky. Ďakujem, že ste nás počúvali.